Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Afizi, sekarang ni dah bulan Disember. Tapi bulan lepas sebenarnya merupakan bulan kesedaran kesihatan lelaki ataupun kesedaran bulan kesedaran kanser prostat bagi lelaki yang di media sosial kadang mereka ni kempennya adalah Movember. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh kita bicarakan mengenai kesedaran mengenai sakit prostat ini ataupun kanser-kanser berkaitan ataupun sakit berkaitan dengan kaum lelaki ini, Afizi.
Ya, betul tu. Untuk itu kita nak memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan satu penyakit iaitu hyperplasia prostat benigna, yang mana kita lihat kami bawakan kepada anda secara eksklusif Dr. Zainal Azim Abdul Kadir, iaitu pakar urologi Hospital Pantai Sungai Petani, untuk kita sama-sama bincangkan berkaitan dengan isu ini yang membelenggu kaum lelaki, dan dikabarkan ramai yang malu untuk mendapatkan rawatan disebabkan mengalami masalah ini. Jadi kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zainal Azim. Datuk, assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
Datuk, pertama sekali mungkin secara asasnya, apa itu hyperplasia prostat benigna BPH ini dan apakah tanda ataupun gejala penyakit ini? Mungkin secara ringkasnya, kalau dalam itu nama nama saintifiknya, mungkin dalam Malaysia ni selalunya kita gelar dia sebagai apa, Datuk? Dalam kesihatan ataupun cakap-cakap masyarakat, bahasa-bahasa biasa mudah.
Bahasa mudah dia ialah pembesaran prostat. Nah, okey, mari saya cerita sikit. Benign prostatic hypertrophy, erti dia adalah pembesaran glenda prostat yang bukan berasal daripada barah. Nah, sebab pembesaran ni boleh disebabkan oleh dua benda, barah ataupun bukan barah. Yang kita perbincangkan bila kita sebut BPH ni adalah pembesaran yang bukan berasal daripada barah. Hakim?
Ya, Datuk. BPH ini, kalau suatu bulan kesedaran kanser, bulan November, kita menyebut mengenai kanser prostat, kita memberi penekanan kepada kanser. Tapi Datuk sebutkan tadi BPH itu boleh terhasil daripada sel-sel yang bukan sel kanser, pembesaran kelenjar prostat itu. Mungkin Datuk boleh maklumkan bagaimana ia boleh berlaku, apakah puncanya, dan kalau kita lihat sebelum ini pun apabila bercakap mengenai kanser prostat berkaitan dengan prostat lelaki ini, ia banyak dihidapi oleh golongan yang berusia. Jadi apakah faktor yang meningkatkan risiko untuk seseorang lelaki menghidap penyakit ini?
Dia macam ni, BPH, ya, saya cakap bahasa orang putih lah. BPH disebabkan oleh dua faktor saja, ya, iaitu kita mestilah lelaki dan kita mestilah berusia. Kenapa demikian? Ialah kerana satu, prostat hanya terdapat pada kaum lelaki dan demi masa pembesaran tu berlaku. Sebab pembesaran tu mula membesar, mula hidup prostat tu di dalam badan kita daripada kita balik. Dan demi masa 50 tahun ke atas tu, dia dah cukup besar. Masalah utama dia ialah prostat tu, fungsi dia sebenarnya untuk membekalkan makanan dan tenaga kepada air mani, membolehkan kita buat zuriat kita. Alright, sebab itu dia mula hidup daripada kita balik. Nah, jadi masalah dia ialah kedudukan prostat tersebut, iaitu prostat itu kalau kita tengok daripada pundi, saya tunjuk gambar satu. Gambar ada ke? Okay, kedudukan prostat lebih kurang macam ni. Pundi kita, bawah tu adalah prostat. Dan tengah-tengah dia adalah saluran kencing kita. Okey. Masalah dan gejala-gejala prostat berlaku ialah apabila prostat ini membesar demi usia, masalah dia ialah kesempitan yang berlaku semasa dia membesar. apabila kesempitannya berlaku, yang jadi mangsa bukannya prostat, yang jadi mangsa adalah pundi kita. Jadi segala gejala-gejala akibat daripada penyempitan itu berlaku kepada pundi kita yang akan menimbulkan masalah-masalah tanda-tanda prostat membesar. Ya? Faham tak?
Faham.
Dan adakah ini bermakna kalau kita selalu pakai seluar dalam ketat ke, seluar ketat ke, ini akan menyumbang juga kepada perkara ini, Dato'?
Tidak, sebab prostat berada di dalam badan. Jadi pakai apa di luar pun tak ada efek apa-apa pun. No? Dia Dato'. Adalah...
Teruskan.
Dia adalah seolah-olah macam akibat daripada kita jadi tua. No? Ibarat kita naik rambut uban ni. Satu benda yang kita tidak boleh elak. Bila kaum lelaki semakin tua, benda tu semakin besar. So, setengah orang dapat lebih awal daripada hak lain. Setengah orang 55-60 kok menyebabkan masalah. Setengah orang 80 pun kita tanya boleh kencing elok, dia kata elok. Macam tu. Tapi lambat laun semua akan dapat.
Dato', ini satu perkara yang menggusarkan jugalah. Dato' sebut lambat laun semua akan dapat. Tapi ada pemeriksaan risau kan. Dan adakah pemeriksaan, kita faham dia macam peralatan, ada wear and tear kan, dia ada tempoh masa dia, tapi BPH ni dia jadi sebab apa, faktor satu usia, adakah berkaitan dengan keseimbangan hormon itu, ataupun ada sebarang perkara yang boleh kita lakukan seperti melakukan pemeriksaan berkala, ataupun mungkin dari sudut penjagaan kesihatan, diet, pemakanan ataupun gaya hidup yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko lelaki untuk dapat BPH ini pada usia emas itu nanti?
Genetik dia ke?
Sebenarnya bukan sangat sangkut dengan tentu. Dia pasal apa dia jadi pada kaum lelaki? Nah? Kaum lelaki dia berbeza daripada kaum perempuan ialah dia mempunyai buah zakar yang akan mengeluarkan hormon testosteron, iaitu hormon yang memberi kita ciri-ciri lelaki. Yang tak baiknya ialah testosteron ni akan bertukar kepada satu bentuk testosteron yang lain. Dia masuk darah, dia akan keluar menjadi DHT, dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron ni lah yang bela prostat ni. Ya, bagi dia hidup, bagi dia berfungsi untuk tugas-tugas dia dan bagi dia besar. No? Jadi kalau nak elak jadinya BPH tu, kita mesti hilangkan testosteron. Kalau kita hilang testosteron, maka kita tidak mempunyai ciri-ciri lelaki. Ya? Jadi satu benda yang kita tak boleh elak, kita terpaksa terima hakikat bahawa kita lelaki, kita kena ada testosteron, dan bila kita ada testosteron, kita akan ada pembesaran prostat. Cerita sejarah. Ya? Maharaja Cina zaman dahulu, ya? Mereka mempunyai gundik-gundik. Ya? Gundik-gundik ni dijaga oleh pengawal-pengawal lelaki. Ya? Jadi sama ada tak mau elakkan orang-orang tertentu menjadi curang ataupun terperangkap, mereka arahkan semua pengawal-pengawal peribadi gundik-gundik ni semua, ya, harem dewang, untuk dibuang buah zakar. Ya? Jadi sejarah menunjuk, sejarah menunjukkan terutamanya lepas lepas revolusi Cina, Dewan Tukar daripada Maharaja menjadi Republik dan seterusnya Komunis, Dewan dapati bahawa bekas-bekas pengawal dan penasihat raja yang jaga gundik-gundik ni semua tidak ada BPH. Jadi peranan pentingnya Buah Zakar tu pada pembentukan PBH kemudian hari.
Dan jika seseorang individu lelaki ini pada umur-umur tertentu telah pun mendapat BPH, adakah ini akan mengganggu aktiviti seksualnya, Datuk?
Biasanya BPH tidak berkait dengan sexuality dia. Sebab dia mempunyai sistem yang lain-lain. BPH tujuan dia adalah untuk membekal tenaga kepada air mani. Soal untuk kita boleh berfungsi sebagai seorang lelaki, kalau faham maksud saya, adalah mempunyai sistem, sistem yang lain yang tidak sangkut paut dengan hormon kelenjar tersebut. Tetapi karakteristik seksual lelaki adalah bergantung dengan hormon. Hormon lelaki itu dia mempunyai peranan yang tertentu. Dia memberi ciri lelaki, fungsi-fungsi lelaki. Tetapi salah satu tugas dia adalah untuk jaga prostat dan juga untuk memberi nafsu lelaki tersebut.
Okey. Dato, banyak kita fahamlah sekarang ini bagaimana pentingnya dan bagaimana BPH ini boleh berlaku, kepentingannya, kepentingan tak bolehlah nak buang Buah Zakar seperti apa dilakukan oleh suatu zaman Maharaja Cina seperti yang Datuk sebutkan tadi. Tapi pastinya ada rawatan dan simptom-simptom yang boleh kita kesan awal untuk mendapatkan rawatan. Orang kata mencegah ataupun mengawal, merawat itu lebih baik daripada mencegah. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Tapi perkara ini semua kita nak bincang sekejap lagi, Datuk. Kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Okey.
Baik, masih lagi bincangkan berkaitan dengan masalah ataupun memahami masalah pembesaran prostat. Kami bersama dengan Datuk Dr. Zana Azim Abdul Kadir, pakar urologi Hospital Pantai Sungai Petani, untuk kita lihat dan juga bagaimana sebenarnya ini penting untuk kaum lelaki di luar sana berkaitan dengan masalah ini, apa yang boleh anda lakukan, apa yang boleh anda lakukan untuk cegah rawat dan sebagainya. Tadi kita dah bincang berkaitan dengan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Datuk, kita nak pergi kepada kaedah rawatan. Adakah sebarang rawatan boleh dilakukan untuk menyembuhkan BPH ini, dan sekiranya sembuh, adakah ia sembuh untuk selama-lamanya ke atau ia boleh kembali?
Secara amnya, kita dapati bahawa terdapat dua cara utama untuk sekurang-kurangnya mengawal atau melegakan tanda-tanda prostat tersebut, iaitu satu, melalui penggunaan ubatan-ubatan tertentu, dan lagi satu adalah melalui pembedahan khusus pada kelenjar prostat. Bagi penggunaan perubatan, iaitu ubat-ubat tertentu, adalah semua macam stop gap measure. Ianya cuma menghilangkan tanda-tanda, tapi masalah penyempitan tu tetap ada. Faham Hafiz ke Hakim ke?
Datuk, sebelum tu Datuk, mungkin ada apa tanda-tanda sekiranya seseorang itu mengidap BPH ini? Maksudnya, adakah dia sukar membuang air ataupun ada kesakitan di bahagian punggung ataupun di bahagian ruang Buah Zakar? Apa-apa kesan jika seseorang itu mengidap BPH ini?
Masalah utama BPH adalah penyempitan. Akibat daripada itu, beliau mungkin mengalami kesukaran. Tapi benda ni bukan jadi serta-merta, nah. Dia menjadi demi masa. Dalam beberapa tahun dia, keadaan dia semakin teruk. Nah? Okey. Apabila ada penyempitan, tekanan air kencing tu akan semakin perlahan. Ya? Ah, apabila dia perlahan, hingga satu ketika dia boleh sumbat terus kencing. Bukan erti bahawa lubang tu katuk rapat. Dia bukan katuk rapat, tetapi pasal kita punya pundi tu dah tak larat dah. Tahun demi tahun dia terpaksa tekan keluar air kencing semakin lama, semakin kuat dan pundi. Nah, satu, dia akan kurang kelajuan air kencing tersebut. Dia rasa dia nak kencing kerap. No? Setengah orang tu kalau dia bilik-bilik air, tak puasnya. Kena rasa nak kencing lagi ni. Ha, macam tu. Sampai macam tu. No? Akibat daripada kerosakan yang berlaku pada pundi tu, pundi tidak dapat
secukupnya, maka akan tinggal sisa-sisa air kencing. Apabila sisa-sisa air kencing ni terlalu banyak, ia akan menimbulkan jangkitan pada
sisa-sisa air kencing tersebut.
Dan keperitan apabila ia kencing. Akibat daripada sisa-sisa air kencing tersebut,
mendapkan bahan-bahan buangan air kencing tersebut akan berkumpul pembentukan batu di dalam pundi. Pembentukan batu di dalam pundi secara tak langsung akan menyumbang kepada sumbatan air kencing. Yang teruk sekali ialah apabila kita tidak mengambil rawatan langsung, tekanan daripada pundi tersebut akan menyebabkan air kencing kita tendang balik ke belakang. Nah, menuju ke arah buah pinggang. Nah, macam banjir berbalik pula. Ianya akan menyebabkan gangguan pengeluaran dan
kencing yang betul. Hingga menyebabkan akhirnya kegagalan buah pinggang.
Ya. Okey.
Dia ibarat dia ibarat apa? Ibarat, teruskan.
Dia ibarat sungai tersumbat dekat hilir yang akan menyebabkan banjir kat hulu.
Faham. Dapat dibayangkan, Datuk memberi gambaran bayangan apa yang berlaku apabila BPH itu berlaku pada lelaki. Tapi Datuk, pasti ada rawatan Datuk, dan saya difahamkan ada rawatan ataupun dinamakan terapi wap air ini. Ini merupakan satu rawatan alternatif nak bergantikan kepada pembedahan. Tapi boleh Datuk terangkan mengenai jenis-jenis ataupun kaedah-kaedah rawatan ataupun faedah mana yang lebih baik, nak buat pembedahan ataupun buat terapi wap air, Datuk?
Dia macam ni. Ubat, macam saya cerita awal tadi, ubat ataupun pembedahan. Ubat menahan. Rawatan adalah pembedahan. Ya, bila kita sembang tentang pembedahan, terdapat beberapa kaedah tertentu untuk kita merawat. Sebab tujuan pembedahan adalah untuk menyebabkan saluran itu lebih besar hingga kalau boleh ke arah asal. Nah, supaya air kencing boleh keluar dengan senang, beban pada pundi kurang dan tanda-tanda akan hilang. Okey. So ada beberapa kaedah yang direka untuk menyelesaikan masalah ni. Secara benchmarknya, piawaian dia adalah PURP. Erti dia transurethral resection of the prostate. Daripada operation ini, semua kaedah-kaedah dibandingkan sama ada lebih bagus atau kurang bagus. Ya, dia adalah piawai. Apa yang TURP buat ialah melalui teropong dengan besi panas, dia korek lubang. Ibarat buah apple, kita korek dia punya biji di tengah tu, tinggal lubang. Itu adalah TURP. Terdapat beberapa kaedah-kaedah lain yang cuba menyamai atau melebihi kaedah-kaedah TURP. Antaranya, mereka menyebut menggunakan laser semua tu. Sebenarnya laser adalah kaedah TURP tetapi menggunakan sumber tenaga untuk korek lubang tu dengan cara lain. Okey. Apa yang kita yang menjadi menarik kepada kita, terdapat beberapa kaedah yang tidak, orang kata, begitu dahsyat. Nah, untuk menyelesaikan masalah prostat ini. Ada kaedah-kaedah seperti Urolif, ada kaedah-kaedah seperti penggunaan wap panas. Ya. Mereka operation ni adalah senang dan memberi kelegaan dan mencapai hasrat yang hampir atau kadang-kadang melebihi TURP, iaitu tujuan untuk meluaskan saluran. Okey. Kaedah Urolif tidak begitu menarik kerana ia mempunyai tujuan dia meletakkan besi-besi tertentu di dalam prostat hingga meregangkan saluran. Nah, tetapi besi-besi tersebut tu mempunyai masalah-masalah tertentu, akan menyebabkan sakit bila kencing, batu karang terlekat pada prostat, pada besi-besi itu dan sebagainya. Kaedah yang kita yang menarik sekarang ni, kaedah minimally invasive, makna tidak seteruk TURP yang merupakan satu pembedahan melalui endoskop. Ia menyebabkan perdarahan banyak, kesan sampingan banyak, gangguan pada seksual juga. Ya, kaedah yang yang saya nak bincangkan adalah water vaporization therapy. Ya, pada asasnya, mari saya tunjuk sini. Kelenjar prostat, mana kamera? Okey, kelenjar prostat. Ini pundi, ini saluran, ini adalah kelenjar prostat. Apabila masalah prostat berlaku, ialah kesempitan. Jadi, apa Rezium buat ialah menanam haba panas yang berasal daripada wap ya, ke bawah kulit prostat hingga menyebabkan kulit tersebut kecut dan membesar. Nah, ini adalah contoh Rezium yang digunakan. Ia mempunyai saluran yang mempunyai kamera dia semua masuk ni, dan di hujung dia ada satu jarum, jarum kecil. Jadi apa yang berlaku ialah satu anestesia, biosan yang ringan saja, tak perlu banyak, tak perlu berat. Nah, kadang-kadang setengah negara menggunakan ubat tidur saja, nah, untuk melakukan pembedahan ni. Jadi apa yang berlaku ialah alat ni masuk. Ya, boleh nampak dah. Dan kita mengeluarkan jarum. Jarum dia kecil saja, dia masuk ke bawah isi prostat dan dia akan pam udara, udara pula. Air panas, wap panas. Suhu dia kalau tak silap saya 120 darjah Celsius di bawah kulit sebelah dengan lubang-lubang ni. Apa tu? Saluran ni.
Dato.
Dia masuk.
Ya.
Dia masuk untuk 9 saat satu cucukan. Nah. Selepas 9 saat jarum tu akan keluar. Lepas tu Bergantung atas saiz prostat, jumlah injection bertambah. Tapi biasanya dia adalah di antara 2 hingga 6 cucukan. Jadi okay. cucuk sini.
Itu, Dato, perawatan tu dia doktor pasti telah pakar, pasti mempunyai kaedah tertentu untuk pastikan keberkesanan rawatan tersebut. Tapi Dato, ringkas ni Dato, mahal tak rawatan terapi wawak air ni?
Mahal ni dia bergantung atas. Nombor satu, kenapa dia kalau saya duk tengok saya punya hospital ni, dia
range harga dia
range harga dia di antara sekitar RM24,000 semua sekali, ya, semua sekali termasuk penyelapan, ubat dan rawatan tersebut.
Okey,
overall
overall harganya berbeza-beza lah mengikut pusat rawatan dan sebagainya. Datuk, last sekali, akhir sekali. Kita ada kurang dari 30 saat lagi. Kurang 30 saat. Nasihat doktor, nasihat Datuk kepada mereka yang mengalami BPH ini.
Okey, nasihat saya carilah rawatan. Sebab benda ni takkan hilang sendiri. Sebaliknya semakin teruk. Jangan sampai kita tak boleh kencing, kita terpaksa melakukan emergency procedure untuk keluarkan air kencing. Lebih merana kita. Lebih baik kita rawat awal. Kalau tak boleh buat operation pun, ambil ubat. Sekurang-kurangnya tanda-tanda itu tidak menjadi-jadi.
Baik. Dan ini biasanya menyerang kepada mereka yang berusia lah, selari dengan peningkatan usia dan juga hormon testosteron itu seperti yang Datuk jelaskan pada awal tadi. Saya kira banyak dah sebenarnya perkara mengenai BPH ini telah pun dijelaskan oleh Datuk. Tapi itu saja waktu yang kita ada buat waktu ini, Datuk. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Azim Abdul Kadir, pakar urologi Hospital Pantai Sungai Petani, di atas perkongsian itu tadi. Dan saya kira Hafizi, sampai situ saja.
Ya, sampai situ saja. Jagalah kesihatan kita ketika ini di mana krisis kesihatan pandemik COVID-19 pun belum berakhir. Jagalah kesihatan kita yang lain-lain juga tidak pun dilupakan. Dan sekian daripada saya, Hafizi Azaman dan juga Hakim Rahman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.